Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Webb's Cosmos Images and Discoveries from the James Webb Space Telescope ni Marcin Sawicki ay isang malakihang, mayamang inilustrasyong aklat ng popular na agham tungkol sa James Webb Space Telescope o JWST. Hindi ito technical na manual o kumpletong kasaysayan ng proyekto. Sa halip, inilalahad nito ang teleskopyo sa pamamagitan ng mga larawang pangkalawakan at paliwanag sa mga siyentipikong tanong na binubuksan ng mga ito. Si Sawicki ay isang astronomo na tumulong sa pagbuo ng isang instrumentong pang-agham para sa JWST, kaya naiugnay niya ang nakikitang larawan sa paraan ng pagkuha at pagbasa ng datos. Sentro ng aklat ang infrared na kakayahan ng Webb na nakalulusot sa ulap ng alikabok at nakasisilip sa napakalalayong bahagi ng universo. Tinutukoy rin ito ang pag-aaral ng sinaunang mga galaksi, pagbuo ng mga bituin at atmosfera ng mga exoplanet. Ang layunin nito ay gawing malinaw ang kahalagahan ng Webb nang hindi inaalis ang biswal na paghanga sa mga larawan nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, infrared na paningin ang susi sa mga larawang hindi kayang kunin ng karaniwang teleskopyo. Mahalagang ideya sa Webb's Cosmos ang katotohanang hindi lamang mas malinaw na kamera ang James Webb Space Telescope. Ang pangunahing lakas nito ay pagmamasid sa infrared na liwanag. Maraming bahagi ng kalawakan ang natatabunan ng alikabok, lalo na sa mga rehiyong nagsisilang ng bituin. Ang nakikitang liwanag ay madaling mahadlangan ng alikabok na ito, samantalang ang infrared ay mas mahusay na nakakaraan dito. Dahil dito, nagiging posible ang pagtingin sa mga estrukturang dating nakatago, kabilang ang maiinit o masisikip na kapaligiran kung saan umuusbong ang mga batang bituin at mga diskong maaaring pagmulan ng planeta. Mahalaga rin ang infrared para sa napakalalayong galaksi. Habang lumalawak ang universo, nahahaba ang alon ng liwanag mula sa malalayong bagay. Ang liwanag na dating nasa nakikitang saklaw ay maaaring dumating sa atin bilang infrared. Kaya ang kakayahan ng Webb ay hindi simpleng pagtingin ng mas malayo, kundi pagkuha ng liwanag na tumutugma sa mga unang yugto ng kosmikong kasaysayan. Ipinapakita ng aklat na ang makukulay na larawan ay hindi basta dekorasyon. Ang mga kulay ay mga paraang biswal upang katawanin ang iba't ibang saklaw ng liwanag at mailantad ang mga detalye sa datos. Sa ganitong paliwanag, natututuhan ng mambabasa na ang isang larawan ng Webb ay resulta ng instrumento, pagproseso at siyentipikong interpretasyon. Ikalawa, ang maagang universo at ang hamon ng malalaki at maunlad na galaksi. Isa sa mga implikasyong binibigyang diin sa aklat ay ang kakayahan ng JWST na suriin ang mga galaksi noong napakabata pa ng universo. Sa pamamagitan ng infrared na obserbasyon, natutukoy nito ang mga bagay na ang liwanag ay naglakbay ng bilyong-bilyong taon bago makarating sa mga instrumento nito. Ang ganitong pagmamasid ay mahalaga dahil ang mga unang galaksi ang tumutulong magpaliwanag kung paano nabuo ang mga bituin, gas, at malalaking istruktura pagkatapos ng unang yugto ng universo. Ang ilang natuklasan ng Webb ay nagbigay pansin sa pagkakaroon ng malalaki o maliwanag na galaksi sa mas maagang panahon kaysa sa inaasahan ng ilang naunang pagtataya. Hindi nito automatikong pinawawalang bisa ang kabuuang modelo ng kosmolohiya. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na pagsusuri sa bilis ng pagbuo ng bituin, dami ng gas, masa ng galaksi, at paraan ng pagtantya sa layo. Ito ang mahalagang pananaw na naipapakita ng isang aklat na nakatuon sa mga imahe at tuklas. Ang agham ay hindi koleksyon ng mga larawang may nakapirming kahulugan. Ang mga obserbasyon ay naglalagay ng mas mahigpit na hangganan sa mga paliwanag tungkol sa nakaraan. Sa pagtingin sa malalayong galaksi, literal na tumitingin ang mambabasa sa mas maagang panahon, ngunit kailangan pa ring iugnay ang nakita sa pisika at sa limitasyon ng pagsukat. Ikatlo, mga little red dot at ang patuloy na pagsisiyasat sa unang supermassive black hole. Tampok sa kasalukuyang usapan tungkol sa datos ng Webb ang mga tinatawag na little red dot, maliliit at mapupulang bagay na nakikita sa maagang universo. Binabanggit ang ganitong uri ng tuklas bilang halimbawa kung paanong ang bagong instrumento ay nakalilikha rin ng mga bagong palaisipan. May mga pag-aaral na nag-uugnay sa ilan sa mga bagay na ito sa mga batang supermassive black hole. Ngunit ang eksaktong katangian at paliwanag sa lahat ng ganitong pinagmumulan ng liwanag ay nananatiling paksa ng aktibong pananaliksik. Mahalaga ang pag-iingat na ito. Ang black hole mismo ay hindi naglalabas ng liwanag na nakikita natin. Ang maaring maging maliwanag ay ang gas at materyal sa paligid nito habang umiinit at naapektuhan ng napakatinding grabidad. kung may mga lumalaking black hole na sa napakaagang yugto ng universo, mahalagang tanong kung paano sila naging ganoon kabilis kalaki at ano ang naging ugnayan nila sa mga unang galaksi. Ang halaga ng paksang ito sa Webb's Cosmos ay hindi lamang ang pagiging kakaiba ng pangalan o anyo ng mga bagay. Ipinakikita nito ang proseso ng siyensiya, kung saan ang isang larawan o signal ay sinusuri kasama ng kulay, liwanag, distansiya, at iba pang sukat bago makabuo ng matibay na paliwanag. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagpapakita ng pagtuklas bilang isang patuloy na pagwawasto at paglinaw, hindi bilang agarang huling sagot. Ika-apat, pagsusuri sa atmosfera ng exoplanet sa pamamagitan ng transit at spectrum, hindi lamang malalayong galaksi ang saklaw ng Webb's Cosmos. Mahalaga rin ang papel ng JWST sa pag-aaral ng mga exoplanet o mga planetang umiikot sa ibang bituin. Isang pangunahing paraan dito ang transit. Kapag dumaraan ang isang planeta sa harap ng bituin mula sa pananaw ng teleskopyo, bahagyang kumukupas ang liwanag ng bituin. Ang napakaliit na pagbabagong ito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa laki at orbit ng planeta. Mas detalyado pa ang maaaring makuha kapag ang ilan sa liwanag ng bituin ay dumaan sa atmosfera ng planeta bago makarating sa teleskopyo. Ang iba't ibang molekula ay sumisipsip ng liwanag sa magkakaibang haba ng alon. Sa paghahambing ng liwanag habang may transit at wala, nakabubuo ang mga astronomo ng spectrum na may mga bakas ng kemikal sa atmosfera. Dito nagiging mahalaga ang sensitibong infrared ng mga instrumento ng Webb. Gayunman, malinaw na dapat iwasan ang sobrang pagbasa sa ganitong datos. Ang pagtukoy ng isang molekula ay hindi katumbas ng pagtuklas ng buhay, at ang atmosfera ay maaaring maimpluwensiyahan ng ulap, haze, init, at aktibidad ng bituin. Ang nagbibigay halaga sa paksang ito ay ang konkretong pagpapakita kung paano na pag-aaralan ang mundong hindi direktang nakikita bilang isang detalyadong ibabaw. Ipinaunawa ng aklat na ang eksoplanetaryong agham ay pagsukat sa liwanag, maingat na paghihiwalay ng signal at pagtitimbang ng mga posibleng paliwanag. Panghuli, mula sa larawang pangkalawakan tungo sa maingat na pag-unawa sa datos, natatangi ang Webb's Cosmos bilang aklat na maituturing na photo album ng JWST. Ngunit hindi nito hinihiwalay ang ganda ng larawan mula sa siyensyang nasa likod nito. Ang mga larawan ng kalawakan ay madaling magmukhang direktang tanawin na parang kuha ng karaniwang kamera. Sa realidad, maraming larawan mula sa teleskopyo ang binubuo mula sa obserbasyong ginawa sa iba't ibang filter at haba ng alon. Maaring italaga ang mga kulay upang maipakita ang mga detalyeng hindi nakikita ng mata, gaya ng distribusyon ng alikabok, gas o init. Dahil dito, ang larawan ay isang tapat na representasyon ng datos. Ngunit isa rin itong pagsasalin para maging mababasa ng tao. Mahalaga ang ganitong punto sa pampublikong pag-unawa sa astronomiya. Natututuhan ng mambabasa na magtanong kung anong liwanag ang sinusukat, ano ang ipinahihiwatig ng kulay, at anong sukat ang sumusuporta sa interpretasyon. Ang kredibilidad ng aklat ay pinalalakas ng karanasan ni Sawicki bilang astronomo at kalahok sa pag-unlad ng instrumentasyon ng JWST. Gayunman, ang anyo nitong malawakang inilustrasyon ay may malinaw na hangganan. Hindi ito kapalit ng teknikal na sanggunian para sa kumpletong pamamaraan, estadistikal na pagsusuri o lahat ng debating pang-agham. Ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng mga piling larawang may mataas na kalidad sa sapat na konteksto upang maunawaan kung bakit mahalaga ang mga ito sa pag-aaral ng universo. Bilang pagtatapos, ang Webb's Cosmos ay angkop para sa mga mag-aaral, guro, mahilig sa astronomiya, at pangkalahatang mambabasang nais magkaroon ng matibay, ngunit madaling sundang pagpapakilala sa ginagawa ng James Webb Space Telescope. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong unang naaakit sa mga larawan ng kalawakan, ngunit gustong maunawaan ang siyensiyang lampas sa kanilang biswal na epekto. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga ang infrared na obserbasyon, bakit ang malalayong galaksi ay kaugnay ng nakaraan ng universo, at paano nasusuri ang mga atmosfera ng planetang nasa ibang sistema ng bituin. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagbasa sa mga balita at larawan tungkol sa Webb. Sa halip na isipin na bawat kulay o kapansin-pansing anyo ay agarang konklusyon, makikita ng mambabasa ang papel ng mga instrumento, filter, spectrum, at patuloy na pagsusuri. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa astronomiya bilang agham ng liwanag at ebidensya, hindi lamang agham ng malalayong bagay. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang aklat sa espasyo dahil nakasentro ito sa isang napapanahong obserbatorio at sa aktual na mga imaheng nagbago sa kasalukuyang talakayan sa astrophysics. Hindi rin ito purong koleksyon ng magagandang litrato, sapagkat may paliwanag itong nagdurugtong sa larawan, teknolohiya at kahulugan. Para sa mambabasang naghahanap ng malalim na teknikal na pagtalakay, maaring kailanganin ang ibang sanggunian. Ngunit bilang biswal at mapanuring gabay sa mga unang tuklas ng JWST, malinaw ang posisyon nito. Kung gusto mong sumuporta Martin sa Wiki, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.